Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Mungu amekuhifadhi na kukutunza katika yote, maana yeye atujali kwa kuwa tu wake. Nami namshukuru kwa kuwa amenipa wakati huu, ili nishiriki nawe neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha somo letu. Kitabu chenyewe ni hicho cha Mwanzo, tukizingatia sura ya 48. Neno la Mungu kwenye sehemu hii latuambia habari za ugonjwa wa mwisho wa Yakobo na jinsi alivyowabariki wana wa Yusufu wawili. Tuambiwa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11, aya yake ya 21 kwamba, kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa, akambariki kila mmoja wa wana wa Yusufu, akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake. Sura hii, rafiki msikilizaji, itatupa fursa njema ya kutazama kiundani maisha ya Yakobo na jinsi alivyokuwa ameendelea kukomaa katika maisha yake ya kiroho. Safari yake ya imani, kama vile wafahamu, imekuwa ni ndefu sana. Twaweza kufikiri kwamba ni bahati mbaya kuwa imani yake yadhihirika katika miaka yake ya mwisho. Ila ni vyema zaidi kufahamu ya kwamba maisha ya kiroho ni taratibu ya kuendelea kukua siku baada ya nyingine. Kukua kiroho sio msisimuko wa mara moja wa hisia, kwa kuwa neno la Mungu lataja maisha ya kiroho kama mwendo. Ndiposa katika maisha ya Yakobo tuona kwamba asili ya mtu wa kale ndiyo ilitawala, hadi hapo ambapo amezeeka ndipo tuona asili mpya ndani yake. Kuna watu wengine ambao, ndugu msikilizaji, utapata kwamba wamefikia mkutano huu wa Injili na kesho kufikia mkutano mwingine na kadhalika. Yote haya wayatenda kwa kuwa watamani kuwa jinsi ambayo Mungu ataka wawe. Hilo kwa hakika ni jambo jema, ila hakuna lolote ambalo laweza kukufanya kukua mara moja na uwe mkomavu katika mambo ya kiroho. Mtume Petro kwenye kitabu chake cha pili sura ya 3 aya ya 18 asema hivi: lakini kueni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Tuona katika maisha ya Yakobo ya kwamba ni lazima kusubiria hadi hapo ambapo tunda la Roho litakuwa na kuonekana. Hata hivyo, ashukuriwe Mungu kwa uwezekano wa sisi kukua katika maisha yetu na saburi yake kwetu sisi. Pia tuamshukuru kwamba hatulazimishi kukua, bali twakuwa kulingana na neema yake. Mungu kwa subira na uvumilivu ashughulika naye Yakobo, na hivyo ndivyo afanya na kila mmoja wetu. Jambo hili lanielekea kukuambia hivi, ndugu yangu, ya kwamba haikupasi hata kidogo kumlaumu au kumhukumu mwenzio ambaye aonekana kana kwamba ni dhaifu katika imani. Lile ambalo wafaa kutenda ni kuendelea kumwombea na hata kuchukua muda wako wa kukaa pamoja naye na kumuonyesha njia kwa kulisoma neno la Mungu na kuomba pamoja naye. Utakapofanya hivyo, basi utakuwa umetenda jambo la busara, maana utakuwa umemuinua ndugu yako. Na je, kuna jambo ambalo ni nzuri kuliko kuinuliwa na ndugu yako? Hilo ndilo ambalo twahitaji kufanya kila mmoja na mwenzetu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi tatu lafungua sura hii ya 48 kwenye kitabu hiki cha Mwanzo kwa maneno yafuatayo: ikawa baada ya mambo hayo, Yusufu akaambiwa, tazama, baba yako hawezi. Akawatua wanawe wawili, Manase na Efraimu, pamoja naye. Naye akaarifiwa Yakobo ya kwamba, angalia, mwanao Yusufu anakuja kwako. Israeli akajitia nguvu, akaketi juu ya kitanda. Yakobo akamwambia Yusufu, Mungu Mwenyezi alinitokea huko Luzu, katika nchi ya Kanani, akanibariki. Hakika msikilizaji, ni lazima moyo wa mzee huyu ulijawa na furaha sana. Tazama, hapa aja Yusufu mwana wa pendo lake na wanawe wawili. Yakobo hakufikiri wala kuota kwamba atamwona Yusufu tena, kwa kuwa alidhani kwamba ameraruliwa na hayawani wa mwituni. Ila amuona mwanawe Yusufu ameinuliwa juu katika mamlaka katika nchi hii ya Misri, naye aona jinsi ambavyo Mungu amekuwa pamoja naye maishani mwake. Yakobo amekuwa katika nchi ya Misri kwa miaka 17 sasa. naye ni mzee, akaribia kufa. Aliposikia kwamba mwana wake anakuja kwake, alijinyanyua na kuketi kwenye kitanda. Mawazo yake yarudia hadi siku ile alipofika kule Luzu katika nchi ya Kanani. Naye amwambia Yusufu, Mungu Mwenyezi aliyenitokea huko Luzu katika nchi ya Kanani akanibariki. Hakika Yakobo ametokea mbali sana kwa habari za mwendo au safari yake ya imani. Nasi ambao tusoma habari zake, lile ambalo twaliona ni imani yake. Yeye amtumaini Mungu na wala hamna majivuno kujihusu mwenyewe. Kama kijana mdogo, alikuwa na werevu wa hila na kujipatia kila alichotaka kwa njia hiyo, bali sasa tuona kwamba angalia maisha yake ya nyuma na akumbuka wakati ule ambapo Mungu Mwenyezi alimtokea kule Betheli alipokuwa akiondoka kwenye nchi ile kuelekea Harani, na baada ya kurudi kutoka kule Harani asema kwamba Mungu alimtokea kule akambariki. Na iwe kwamba, msikilizaji wangu, utatazama siku zako za baadaye hata hapo ambapo umefikia sasa na useme, Mungu Mwenyezi aliyeniokoa kwa imani katika mwana wake alinibariki siku hiyo. Kwenye aya ya 4, Yakobo aendelea kunena na mwana wake Yusufu akimwambia yale ambayo yalitukia Mungu alipomtokea. Sikia, akaniambia, mimi hapa nitakuongezea uzao wako na kukuzidisha, nami nitakufanya uwe kundi la mataifa, kisha nitawapa wazao wako nchi hii baada yako iwe milki ya milele. Yakobo amwambia Yusufu mambo ambayo Mungu alimwahidi kwa kiapo. Ahadi hiyo ndiyo twaipata katika Agano la Kale na Agano Jipya. Ahadi hii ndiyo alinena kwa baba wa taifa hilo la Israeli, yani Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kuna mambo matatu ambayo nataka tuyaangalie kwa uangalifu. Kwanza, anena kwa habari ya agano kuhusu taifa, kisha jambo la pili, anena kuhusu nchi, nalo jambo la tatu ni ule mbaraka. Ila kwa Yakobo, mambo mawili ndiyo yamuhusu hapa, nayo ni habari za kumfanya kundi la mataifa mengi, na pili, kumpa nchi kuwa milki ya uzao wake milele. Sehemu ya mwisho ya agano hilo la kuhusu wewe pamoja nami, hii ni kwamba katika yeye jamii zote za ulimwengu watabarikiwa. Kwa ufahamu wako, elewa hili. Sababu ya wewe kukana kulisoma neno la Mungu na kusikiliza kipindi hiki cha neno ni kwa kuwa theluthi mbili ya yote ambayo Mungu alimwahidi Yakobo zaidi ya miaka 2000 iliyopita imetimia. Ni theluthi moja tu ndiyo bado twasubiri itumie, nayo ni kwamba Wayahudi wapate nchi yao kama vile Mungu alivyoahidi baba yao, sio kwa siku chache bali milele. Nchi hiyo wataipata kutoka kwenye mkono wa Mungu, nao wataishi kwa amani pande zote, maana Mungu atawapa utulivu. Kila mtu atakaa chini ya mzabibu wake na mtini wake. Watakuwa na mali, nao hawatatoa ushuru kwa mtu yeyote yule. Huo utakuwa wakati ambapo Bwana Yesu Kristo atakuwa kitawala kwa miaka hiyo 1000. Tunapogeukia aya ya 5 na 6, neno la Mungu latujulisha habari za kubarikiwa kwa wana wa Yusufu kama ifuatavyo. Basi sasa, wanao wawili uliozaliwa katika nchi ya Misri, kabla sijaja kwako Misri ni watoto wangu. Yani, Efraimu na Manase watakuwa wangu, kama Rubeni na Simeoni. Na wazao wako utakaozaa baada ya hawa, watakuwa wako. Kwa jina la ndugu zao, wataitwa katika urithi wao. Hawa wana wawili wa Yusufu, wajukuu wa Yakobo, kila mmoja wao atakuwa kabila. Twaweza kusema kwamba taifa hilo la Israeli lilikuwa na kabila 13. Hilo ni kuambatana na hili ambalo latendeka hapa. Wao kama vile walihesabika, twaona kwamba kabila la Yusufu halikuwapo, na kwa hesabu ya mtu yeyote utapata kwamba ni kabila 13. Hata hivyo, neno la Mungu la hesabu kuwa wao ni kabila 12. Hali hii yajitokeza hapo ambapo kabila la Lawi lafanyika kuwa kabila la makuhani, na hivyo kukosa kuhesabiwa kama kabila. Wao hawakupewa urithi wowote ule, na walitawanyika katika Israeli yote. Huenda waweza kukosa kukubaliana nami kulingana na hesabu zile, lakini sio mimi niliyezifanya, ni neno la Mungu. Hivyo ndivyo Mungu alitaka iwe na ndivyo ilivyo. Pia kumbuka kwamba kuna hesabu hizi. Moja ukiongeza moja ni moja. Hiyo ni kwa habari za mke na mume wanapooana, yani hawawi tena wawili bali wao huwa ni moja. Halafu kwa habari ya utatu mtakatifu wa Mungu, tuona kwamba Mungu ni mmoja na wala sio watatu. Hesabu za Mungu mwenzangu ni vyema kuzikubali tu kama zilivyo. Efraimu na Manase ni vijana ambao wamebalehe sasa, maana wao wana umri zaidi ya miaka 17. Yakobo alipofika Misri, wao tayari walikuwa wamezaliwa. Kila mmoja wao alifanyika kwa kabila. Katika mazungumzo yake na Yusufu, Yakobo amkumbuka mke wake Raheli, mamaye Yusufu na Benyamini, kama vile twasoma kwenye aya ya 7 ambayo yasema hivi: na mimi nilipokuja kutoka Padan, Raheli akanifia katika nchi ya Kanaani, njiani si mwendo mkubwa kabla ya kufika Efrathi. Nikamzika katika njia ya Efrathi, ndiyo Bethlehemu. Rafiki msikilizaji, tunapoimba habari za Bethlehemu, mji mdogo, twakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Ila iwapo Yakobo angelikuwapo karibu naye atusikie, yeye angelimkumbuka Raheli mkewe mpendwa. Hapa yu kwenye kitanda cha kufa na mawazo yake yapo kwa Raheli, sehemu aliyomzika. Moyo wake ulivunjika wakati alikufa huyo mkewe. Kwenye aya ya 8 hadi 10, neno la Mungu lasema hivi: Israeli akawaona wana wa Yusufu, akasema, ni nani hawa? Yusufu akamwambia babaye, hawa ni wanangu, Mungu alionipa hapa. Akasema, tafadhali uwalete kwangu, nami nitawabariki. Na macho ya Israeli yalikuwa mazito kwa uzee, wala hakuweza kuona. Akawaleta kwake, naye akawabusu na kuwakumbatia. Yaonekana kwamba Isaka na Yakobo walipozeeka walikuwa na shida ya kuona. Naamini kwamba mwangaza wa jua katika jangwa la Mashariki ya Kati ndio changio kuu kwa jambo hili. Jinsi ilikuwa wakati ule, ndivyo ilivyo leo hii pia. Sio kwamba walikuwa vipofu, bali hawakuweza kuona kwa udhahiri. Yakobo hakuwatambua wale vijana mara moja, kama vile tumesoma hivi punde. Waliposogea, aliwabusu na kuwakumbatia, maana aliwapenda. Kwenye aya ya 11 na 12, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: Israeli akamwambia Yusufu, sikudhani ya kwamba nitakuona uso wako, na Mungu amenionyesha na uzao wako pia. Yusufu akawatoa katika magoti yake, naye akainama kifudifudi. Hili ambalo twalisoma hapa, rafiki msikilizaji, ni kana kwamba watoto wale walitaka kutoka kwenye magoti ya babu yao alipowaonyesha upendo wa namna ile. Kisha kwenye aya ya 13, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Yusufu akawaweka wote wawili, Efraimu katika mkono wake wa kuume kuelekea mkono wa kushoto wa Israeli, na Manase katika mkono wake wa kushoto kuelekea mkono wa kuume wa Israeli. Akawasogeza karibu naye. Yusufu aliwaleta wanawe kwa jinsi hii ili yule ambaye atakuwa kwenye mkono wa kuume atakuwa na wadhifa au baraka zaidi ya yule aliyeko kwenye mkono wa kushoto. Aya ya 14 yaendelea kwa kusema hivi: Israeli akanyosha mkono wake wa kuume, akauweka juu ya kichwa cha Efraimu aliyekuwa mdogo, na mkono wake wa kushoto akauweka juu ya kichwa cha Manase, huku akijua atiavyo mikono, maana Manase ndiye aliyezaliwa kwanza. Kulingana na hili ambalo Yakobo alitenda, ni wazi kwamba alikuwa akimweka Efraimu aliyekuwa mdogo mbele ya Manase. Baadaye tutaona kwamba kabila la Manase litakuwa chini ya bendera ya Efraimu, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Hesabu. Yoshua alitoka kwenye kabila la Efraimu, na pia kulikuwepo na watu wengi ambao walikuwa mashujaa katika nyakati zao waliotoka kwenye kabila hilo. Ijapokuwa Yakobo macho yake yalikuwa mazito asiweze kuona vyema, alifahamu hilo ambalo Yusufu alikuwa akitenda. Naye akanyosha mikono yake kwa njia ambayo Yusufu hakutarajia, maana alipita, mkono wake wa kuume ukaenda upande wa kushoto na wa kushoto ukaenda upande wa kuume. Kwa nini alifanya jambo hili? Bila shaka aliwapenda hawa vijana wote, wao ni uzao wa mwana wa pendo lake. Naye ambariki yule mdogo, huenda ni kwa kuwa yeye pia alikuwa mdogo alipopokea baraka zile. Kanuni hii, msikilizaji, ni ya ajabu sana, kwa kuwa twaiona ikitokea mara kwa mara kwenye maandiko. Kwa mfano, Daudi ndiye alikuwa mdogo katika nyumba ya Yese, naye ndiye alichaguliwa. Je, kwa nini Mungu kumchagua Daudi? Naam, jambo kuu ambalo Mungu atunenea hapa ni kwamba sio kuzaliwa kwanza ndio huleta mbaraka, bali ni kuzaliwa upya. Kwa hivyo fahamu kwamba Mungu azingatii desturi zetu. Twasema kwamba katika jamii mzaliwa wa kwanza ndiye awajibika katika jamii. Ila kweli ndiyo hii, ya kwamba Mungu achagui hao wazaliwa wa kwanza siku zote. Nielewe kwa hili nisemalo, ya kwamba Mungu amchagui mtu kwa sababu ya hali yake, ya kiasili au uwezo wake. Hili ni jambo ambalo tunahitaji kujifunza katika kizazi hiki. Usinielewe vibaya mwenzangu, maana ni kweli kwamba Mungu hutumia talanta za watu, lakini ni lazima talanta zile kutolewa kwake yeye. Kwa hili basi, ningelipenda ufahamu ya kwamba iwapo talanta au uwezo wa mwanadamu ndio ungehitajika kuleta uvuvio katika nchi yetu, basi jambo hilo lingekuwa limefanyika kitambo sana. Kuna talanta nyingi sana miongoni mwa Wakristo, ila hamna uvuvio. Kwa nini? Sababu ni kwamba, ndugu msikilizaji, talanta hizo hazijatolewa kwa Mungu kikamilifu. Ni lazima kwanza zitolewe kwake, ndipo zitumike kwa jinsi ambavyo Mungu ataka. Aya ya 15 na 16, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: akambariki Yusufu, akasema, Mungu ambaye baba zangu, Ibrahimu na Isaka walienda mbele zake, yeye Mungu aliyenilisha maisha yangu yote, hata siku hii ya leo, na yeye malaika aliyeniokoa na maovu yote, na awabariki vijana hawa, jina langu na litajwe juu yao, na jina la baba zangu, Ibrahimu na Isaka, na wawe wingi wa watu kati ya nchi. Twaona kwenye aya hizi kwamba mtu huyu Yakobo amefikia kilele cha maisha yake ya kiroho, kwani hakuna lolote ambalo asema kwamba ni mkono wake ndio umemfikisha hapo, bali atambua mkono wa Mungu wa baba zake, Ibrahimu na Isaka. Awabariki vijana hawa na kuwaita wawe wingi wa watu. Tunapogeukia aya ya 17 hadi 19, twapata habari zifuatazo kumhusu Yusufu alipoona jinsi ambavyo babaye alikuwa ameweka mikono yake juu ya watoto wale. Neno la Mungu latuambia hivi: Yusufu alipoona kwamba babaye anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu, ikawa vibaya machoni pake. Akainua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Efraimu ili auweke juu ya kichwa cha Manase. Yusufu akamwambia babaye, "Sivyo babangu, maana huyu ni mzaliwa wa kwanza, weka mkono wako wa kuume kichwani pake." Babaye akakataa, akasema, "Najua mwanangu, najua. Yeye naye atakuwa taifa, yeye naye atakuwa mkuu. Lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa." Haya ambayo yalitendeka wakati wa kubariki wana wa Yusufu ni desturi ambayo watu wamefuata hata leo. Ila ilimbidi Yusufu kukubali hili ambalo babaye alitenda, maana kwa vivyote vile wana wake walibarikiwa. Isitoshe, Yusufu mwenyewe hakuwa mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, na hiyo ilikuwa ni busara kwake kulikubali hili ambalo babaye alilitenda. Ndugu msikilizaji, ni jambo la kufurahisha kufahamu kwamba wana hao wawili wa Yusufu watajwa kwamba watakuwa makabila, na pia wabarikiwa sasa hivi, na baadaye tutaona kwamba Yusufu pia atabarikiwa tena. Yusufu alibarikiwa marudufu. Tunapogeukia aya ya 20 hadi ile aya ya 22, neno lake Bwana lamalizia sura ya 48 kwa maneno yafuatayo: akawabariki siku ile akasema, katika ninyi Waisraeli watabariki wakisema, Mungu na akufanye kama Efraimu na Manase. Akamweka Efraimu mbele ya Manase. Israeli akamwambia Yusufu, angalia, mimi ninakufa, lakini Mungu atakuwa pamoja nanyi, naye atawarudisha mpaka nchi ya baba zenu. Nami nimekupa wewe sehemu moja zaidi kuliko ndugu zako niliyoitwa katika mikono ya Waamori kwa upanga wangu na upinde wangu. Kwa kuwabariki wana hawa pamoja na maneno aliyomwambia Yusufu, twaona imani yake Yakobo katika Mungu. Na kwa kuwa wana wa Yusufu wahesabiwa kuwa kila mmoja kabila, ndiposa Yakobo asema kwamba amempa Yusufu sehemu moja zaidi ya urithi. Sehemu hiyo ambayo ataja ilikuwa ni kipawa kutoka kwa Yakobo akimpa mwana wa pendo lake, yani Yusufu. Habari hizi ndizo twazipata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 4, tunaposoma kwenye aya ya kwanza hadi 5, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Kwa msingi wa haya ambayo tuyasoma, tuona kwamba tangu wana wa Israeli walipotoka kule Misri kufikia wakati wa Yesu Kristo, historia ilikuwa ni wazi kabisa kwamba ni Yakobo ndiye alimpa mwana wake Yusufu sehemu hiyo. Sehemu hiyo ilikuwa ni vilima vilivyokuwa karibu na Sikari, sehemu ambapo Yusufu alizikwa. Kwa kuwa kabila mbili zilitoka kwa Yusufu, ni jambo lililo wazi kwamba wao wangelihitaji sehemu kubwa zaidi ya yale makabila mengine. Sehemu hiyo ya nchi Yakobo alikuwa ameinunua kutoka kwa Waamori, ila baadaye ilimbidi kuinyakua kwa nguvu. Sehemu hiyo inazogo hata sasa hivi unavyonisikiza. Ni hapa ndipo Israeli yataka kufanya makao yake. Ndugu yangu, mambo mengi ambayo tuyasoma sasa hivi ni mambo ambayo mengi yametimia, na lile ambalo limesalia ni dogo sana. Na hivyo basi tuona kwamba ni vyema kumtii Mungu na kumwamini katika yote ambayo ametuagiza. Maana yeye ambaye amefanya yale mengine, yeye ndiye tu atatenda hayo ambayo yamesalia. Tumaini letu li katika Mungu aliye hai, kwa sababu yeye ni mwaminifu kwa neno lake. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, daima hatuchoki kulitukuza jina lako, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wala hakuna mwingine. Katika haya ambayo tumejifunza leo hii, ni ombi langu kwamba utatusaidia kufahamu ya kwamba ni kwa kukutumaini tu ndipo tuweza kuishi kwa imani katika wewe, kama vile Yakobo alitambua baada ya miaka mingi. Ndugu yangu msikilizaji, anapolisoma neno lako, na iwe kwamba ataendelea kujengeka katika hali ya kiroho na kukua katika imani yake kwa kukujua wewe, ewe Bwana wetu. Zaidi, mpe uwezo na neema ya kutenda hayo ambayo umetuagiza katika neno lako. Haya, naomba nikijua kwamba utayatenda katika jina la mwana wako, Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, maisha ya Yakobo kwa hakika ni funzo kwetu, kwamba ijapokuwa ni muhimu kuanza vyema, zaidi sana ni jinsi ambavyo tumaliza ndilo jambo lenye maana sana. Endelea katika imani yako katika Kristo, kwa njia hiyo ambayo itakuwa wazi kwamba umemaliza mwendo kwa njia iliyo sawa, kama vile mtume Paulo anena kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 aya ya 7 na 8 kujihusu mwenyewe. Naye asema hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Na iwe kwamba, ndugu yangu, wewe ni mmoja wa wale ambao watapokea taji kwa sababu ya kupiga vita vizuri na kumaliza mwendo. Mungu akuwezeshe katika haya. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, neema yake iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.